Po summitu lídrů 28 členských zemí Evropské unie nejsme o nic moudřejší, co se týká jmen budoucích nových vrcholných představitelů Evropy. Otázky, kdo nahradí Jean-Claude Junckera v čele Evropské komise, kdo Donalda Tuska na pozici šéfa Evropské rady a kdo bude místo Federiky Mogheriniové unijním ministrem zahraničí, zůstávají nezodpovězené. Stejně jako to, kdo povede Evropskou centrální banku. Jakou mají tyto vrcholné funkce v hierarchii Evropské unie váhu a jak si v nich vedli předchůdci dnešních politiků, také o tom bude dnešní Evropa Plus, kterou vás provede Pavel Novák.
Evropa Plus.
Nástupce Jean-Claude Junckera v čele Evropské komise se nedaří najít. Ve čtvrtek a v pátek se o něm mluvilo na Evropské radě v Bruselu. Unijní lídři se ale nedokázali dohodnout. O jménech kandidátů na nejvyšší funkce v evropských institucích jednali na summitu do pozdních nočních hodin. Byl u toho náš bruselský zpravodaj Viktor Daněk.
Žádný z kandidátů nemá podporu většiny. Rada se shodla, že výběr musí odrážet různorodost Evropské unie. Sejdeme se znovu 30. června a já mezi tím budu pokračovat v konzultacích, a to i s Evropským parlamentem.
Shrnul předseda summitu Donald Tusk. Na schůzce se plně projevily rozdílné názory na to, kdo by měl v příštích letech Evropskou unii vést. Předseda dosluhující Evropské komise Jean-Claude Juncker ale summit opouštěl v žertovné náladě.
Konstatuji s určitým potěšením, pobavením a zadostiučiněním, že není příliš jednoduché mě nahradit.
Podle zdrojů blízkých jednáním premiéři a prezidenti mluvili hlavně o špicen kandidátech, volebních lídrech evropských politických stran, kteří si místo šéfa komise nárokují podobně jako před 5 lety. Vítězní lidovci trvají na nominaci Manfreda Webera.
Navenek to vypadá, že nebyl schválen Weber, ale víceméně jsme řekli, že špicen kandidáti jsou nepřijatelní a nikdo nezískal vlastně jako většinu, i když se nehlasovalo, ale Donald Tusk vlastně obvolával všechny členy Evropské rady, takže vychází se z toho.
Popsal premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Podle něj ze summitu vyplynulo alespoň to, že si podle předpokladů nejvyšší funkce rozdělí 3 strany, lidovci, socialisté a liberálové, s tím, že místo šéfa Evropské komise připadne Evropské lidové straně. Německá kancléřka Angela Merklová odmítla upřesnit, zda se bude dál pokoušet hledat podporu pro Webera, anebo zda lidovci přijdou s náhradním kandidátem. Spekuluje se například o hlavním unijním vyjednavači Michelu Barnierovi. Merklová ale varovala před konfliktem mezi členskými státy a europoslanci, jejichž podporu bude kandidát potřebovat. Času mnoho nezbývá. Mimořádný summit se odehraje necelé 2 dny před ustavující schůzí nového Evropského parlamentu, na které si poslanci zvolí svého předsedu. Z Bruselu Viktor Daněk, Český rozhlas.
Jakou roli hrají ve struktuře Evropské unie předseda Evropské komise, jakou stálý předseda Evropské rady a jakou vysoký představitel Unie pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku? Mluvil jsem o tom s bývalým dlouholetým zpravodajem České tiskové kanceláře v Bruselu a pozdějším úředníkem aparátu Evropské komise Karlem Bartákem. Je tedy předseda Evropské komise tím nejmocnějším mužem v Unii?
Tak od té doby, co byla zavedena funkce předsedy Evropské rady, tak ta funkce byla zavedena právě proto, aby tento člověk byl tou hlavou, která reprezentuje Evropskou unii navenek. To mělo být ten představitel, který vlastně jako stělesňuje tu Evropskou unii. To mělo být to telefonní číslo, na které se zavolá z Bílého domu nebo z Kremlu nebo odkudkoliv. A do jisté míry to tak funguje. Ovšem na druhou stranu zase představte si, srovnejte si aparát rady ministrů, který je víceméně k dispozici tomuto člověku, a aparát Evropské komise. To znamená, předseda Evropské komise stojí v čele veliké mocné administrativy, která má ze zákona veliké pravomoci týkající se implementace, aplikace evropského práva. Takže oba dva jsou čelní představitelé a proto se také dosti často stává, že si i na té světové scéně konkurují. Že předseda Evropské komise se nechce vzdát těch prerogativ toho velkého evropského představitele a dost často právě nechce být viděn jako ten nejvyšší z úředníků. a zejména u odcházející komise, která přišla s tím, že bude jen politická, nejpolitičtější komise v dějinách Evropské unie, tak tam ta rivalita nebo ta konkurence určitá mezi těmi dvěma posty byla zřejmá. Takže na tuto otázku se nedá odpovědět úplně jednoznačně. Samozřejmě ten třetí vysoký představitel, takzvaný ministr zahraničí Evropské unie, který je zároveň místopředsedou Evropské komise a stojí v čele té Evropské diplomatické služby, tak to je v podstatě ano, to je ten ministr zahraničí Evropské unie, takže ten ve srovnání s těmi dalšími dvěma funkcemi je o poznání slabší.
Vy jste jako zpravodaj ČTK a potom vlastně úředník Evropské komise, jste strávil kolik let v Bruselu? Několik desítek?
25.
25 let. Poznal jste několik těch předsedů Evropské komise. Když začneme od Jacquesa Santera, jaký byl? Měl víc nebo míň pravomocí, než má třeba dnešní Jean-Claude Juncker?
Tak samozřejmě to bylo v době, kdy se ještě nezačalo jednat ani o Evropské ústavě a potažmo teda dnešní platné Lisabonské smlouvě, takže ty pravomoci byly trochu posunuté, byly trochu jiné, nehledě na to, že mezi tím přibylo do Evropské unie 12 nových členských států, vlastně 13, že se přibyla legislativa. Samozřejmě s každým novým, s každou novou směrnicí, s každým novým nařízením vzrůstají ty kontrolní a výkonné vymáhací pravomoce těch institucí. Takže Jacques Santer měl ve srovnání s dnešním předsedou komise menší pravomoce, nicméně v rámci toho, co bylo tehdy 15 členských států a ta legislativa, která byla, tak to již byl samozřejmě mocný muž. To byl bývalý premiér, který měl určitou prestiž, ale zároveň v podstatě nikomu nevadil.
Po něm přišel Romano Prodi, to byl silnější předseda Evropské komise. Za něj vlastně se také vyjednávalo to rozšíření o 10 členských zemích nových.
Santerova komise padla z popudu Evropského parlamentu na základě řady nejrůznějších forem nesprávného nebo do jisté míry podvodného jednání a tak dále. Nepůjdeme do podrobností, ale bylo to poprvé, co Evropská komise podala demisi pod tlakem Evropského parlamentu a tehdy pod vlivem této události byla snaha a byla touha dostat do čela Evropské komise významného politika, výrazného politika. A Romano Prodi měl za sebou relativně úspěšné působení v čele italské vlády, byl považován za velmi proevropského politika a tehdy teda v podstatě velmi rychle konsenzem, aniž Evropský parlament do toho vůbec měl co mluvit, tehdy se Romano Prodi stal předsedou Evropské komise. Jeho působení bylo pro většinu pozorovatelů i přímých účastníků do jisté míry rozčarováním ve srovnání s tím, co se od něho očekávalo, ale je pravda, že za tu dobu, za těch 5 let, co Romano Prodi byl předsedou Evropské komise, tak došlo k ukončení těch vstupních rozhovorů s těmi budoucími členskými státy, včetně České republiky, a došlo teda k tomu, došlo k přijetí Lisabonské smlouvy, došlo k tomu ze zásadní reformě vlastně, která vytvořila ten systém evropských institucí a jejich pravomocí a vzájemných vztahů, tak jak ho známe dnes.
Dostal potom další předseda Evropské komise Barroso, dostal tedy víc pravomocí podle Lisabonské smlouvy?
Lisabonská smlouva upravila některé ty věci ve prospěch Evropské komise. Tam, kde se přešlo od jednomyslného hlasování k většinovému hlasování, tak tam potom ta legislativa, která z toho vychází, tam dává Evropské komisi daleko větší prostor pro kontrolu a pro různé vymáhání různých věcí a tak dále. Takže Barroso měl poněkud vyšší pravomoce podle Lisabonské smlouvy, to jednoznačně. No a hlavně Barroso byl poprvé v čele komise, která se musela vypořádat s tím, že vlastně stejnou agendu musí rozdělit najednou mezi 25 komisařů, že jo? Takže jako to je do dneška ten hlavolám, že jo? Proto je v těch smlouvách napsáno, že by se jednoho dne mělo dospět k situaci, kdy bude méně komisařů než členských států, což se zatím nikdy nestalo z politických důvodů. ale to byl velký Barrosův úkol, když on nastoupil, že vlastně musel umístit ty nové komisaře, musel vytvořit pro ně ta odpovídající portfolia, ty odpovídající sektory tak, aby vlastně měli všichni víceméně nějaké pravomoci.
José Barroso zůstal v té funkci 2 volební období, 10 let. Znamená to, že to byl úspěšný předseda Evropské komise?
Znamená to, že členské státy byly relativně spokojeny s jeho působením. Znamená to, že následující volby do Evropského parlamentu znova vyhrála EPP, Evropská lidová strana, ke které on se hlásil, ke které on patřil, a oni neměli žádného výrazného protikandidáta v té době, takže se shodli na tom víceméně, že podrží Barrosu jako předsedu Evropské komise. Všeobecně se má za to, že to jeho druhé období bylo obdobím určité stagnace, že už jaksi nic nového moc jako nepřinesl, a na konci těch 10 let v podstatě se tam projevala už dosti značná únava. A já bych řekl, proto také Juncker nastoupil s úplně novým stylem a s úplně novými hesly a úplně prostě, protože po těch 10 letech, co byl Barroso v čele komise, jak říkám, to bylo to vnímáno, takže už jako nic nového nepřinesl.
Teď se zdá, že i u Jean-Claude Junckera se po těch 5 letech objevuje takový ten syndrom vyhoření, nebo už ztrácí drive, také on už nechce být dál předsedou Evropské komise. Je to i tím věkem?
Tak Jean-Claude Juncker je veterán evropské politiky, velký matador, že jo, který na evropské scéně se pohybuje velmi dlouho, a řekl bych, že na rozdíl od Jacquesa Santera, jeho zvolení nebylo dáno tím, že je tím kompromisním kandidátem, tím nejmenším společným jmenovatelem z malé členské země, ale on skutečně vždycky hrál vyšší ligu, než by měl hrát lucemburský premiér. Takže a byl celou řadu let předsedou euroskupiny, že jo, a tak dále, takže on byl výrazná postava na evropské scéně. A on chtěl zakončit svou kariéru nějakou evropskou funkcí, ale je veřejným tajemstvím, že on stál o tu novou funkci předsedy Evropské rady. Ale tak se situace vyvinula, že mu nakonec ta byla nabídnutá funkce předsedy Evropské komise. On kdyby býval chtěl, tak on mohl Barrosu vystřídat v čele Evropské komise tehdy, jo, po prvním 5letém období Barrosu, ale on nechtěl. On tehdy usiloval proti Van Rompuyovi, belgickém představiteli, o funkci předsedy Evropské rady. Co mu nepodařilo, pak se mu to nepodařilo po druhé, a tak teda přijal tu funkci předsedy Evropské komise. Ta práce je nesmírně náročná. Jo, ten člověk skutečně musí vydávat obrovské množství energie, a Juncker ve svých letech a po všem, co má za sebou, se myslím to celkem logicky cítí unavený, a to jeho působení v čele Evropské komise nebylo bez problémů, bylo dosti kontroverzní.
Jaké výzvy budou stát před tím novým člověkem, mužem nebo ženou, který bude v té funkci předsedy Evropské komise?
Tak hlavně půjde o to s nějakým způsobem, a to teď mluvím jako člověk, který zažil posledních 12 let tu komisi zevnitř, jo. Tam půjde hodně o to z mého pohledu, aby se podařilo nějakým způsobem zachovat na jednu stranu ten hodně politický charakter toho kolegia evropských komisařů, toho kolektivu, jak o to usiloval Juncker, ale zároveň, aby tam byla daleko větší odbornost a aby tam byla také daleko větší provázanost s tím aparátem. Dobře fungující Evropská komise pro těch příštích 5 let bude velice, velice důležitá, protože Evropa potřebuje do jisté míry konsolidovat a jít hlavně urychleně kupředu, protože v těch oblastech počínaje klimatickými změnami a končí digitální Evropou. A tady tím vším Evropa začíná v mnoha ohledech zaostávat, a pokud nezaostává, tak přinejmenším přešlapuje, a ta Evropská komise by se měla stát motorem, který těm členským státům, které prostě to zdržují, ukáže cestu a přiměje trošičku, aby urychlili.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po 16:30 na Plusu.
Pokračujeme v rozboru úloh, které mají v hierarchii Evropské unie její nejvyšší představitelé. S bývalým zpravodajem ČTK v Bruselu a pak také úředníkem na jednom z generálních ředitelství Evropské komise Karlem Bartákem jsem mluvil i o pozici unijního prezidenta, tedy stálého předsedy Evropské rady. Jako první tuto funkci zastával bývalý belgický premiér Herman van Rompuy. Po něm jím je dnes bývalý polský premiér Donald Tusk. Jak si tito muži v této pozici vedli?
Tak bylo samozřejmě obtížné vůbec tu funkci nějakým způsobem zavést a naroubovat ji do toho existujícího administrativního jako systému. Van Rompuy byl člověk, který byl, si myslím, vhodným kandidátem pro toto úvodní období, protože on se nijak výrazně neprosazoval. On spíš vedl takovou tu zákulisní diplomacii, nepříliš se nějakým způsobem výrazně objevoval na veřejnosti a tak dále. Takže on byl schopen vybudovat v rámci toho sekretariátu rady ten prostě okruh lidí, kteří pracují pro předsedu Evropské rady a vytvořit teda institucionálně a zároveň vlastně zavedl to, co do té doby vždycky vykonával sekretariát rady a generální tajemník rady plus samozřejmě politikové nebo premiéři příslušných členských zemí, které zrovna mají předsednictví v Evropské unii, tak on na sebe stáhl část těchto funkcí, neříkám pravomocí, ale to jsou spíš úlohy, úkoly, které, protože před každou Evropskou radou dnes je to předseda Evropské rady, který svolává, který stanoví její agendu, který obvolává předsedy vlád členských států nebo je objíždí, vysvětluje jim tu agendu, snaží se najít prostě společného jmenovatele a tak dále. Takže z tohoto hlediska si myslím, že Tusk měl tu úlohu už do jisté míry usnadněnou s tím, že už tady po nějakou dobu 4-5 let ta funkce existovala. Samozřejmě z našeho hlediska, z hlediska zemí nově vstoupivších do Evropské unie v roce 2004 a také Vyšegrádu a tak dále, bylo velikým úspěchem a povzbuzením, že se stal bývalý polský premiér předsedou Evropské rady. Trvalo mu dost dlouho, než se vyprofiloval. Jo, on měl určité potíže i s angličtinou, že jo, a tak dále. Na začátku toho působení dneska si myslím, že to je prostě zkušený matador na evropské scéně, který má respekt, který se nebojí, který prostě si dokáže nějakým způsobem najít tu společnou řeč a vydobít si prostě úctu těch nejvyšších představitelů těch členských států. Myslím, že jako celkem ta volba byla šťastná v obou případech, pokud jde o předsedu Evropské rady. Tam vždycky záleží na tom, kdo budou ti další vysocí představitelé, včetně předsedy Evropského parlamentu, který taky má samozřejmě nějakou chuť promlouvat vůči světu jménem Evropské unie, ale myslím si, že ta funkce se jaksi jako ujala po těch dvou obdobích a že je dneska jako na bílé dni, že je dobré mít takovéhoto představitele, který organizuje ten politický život v rámci té Evropské unie, což při těch nejrůznějších odstředivých tendencích, které dneska ve Evropě jsou a tak dále, není vůbec snadné.
Donald Tusk těsně po tom zvolení prohlásil I will Polish my English, což se mu asi podařilo. A o Hermanovi van Rompuyovi ale prohlásil poslanec parlamentu, Evropského parlamentu Nigel Farage, že má charisma mokrého hadru nebo nějakého nižšího bankovního úředníka. Bylo to tak, měl takové malé charisma, ale i přes něj dokázal udělat nějaké velké věci?
Tam asi je otázka, jak kdo vnímá charisma politiku, že? Van Rompuy nebyl žádný velký řečník, nebyl to člověk, který by dokázal si stoupnout bez papíru před davy a strhnout je nějakým úžasným projevem a tak dále. Byl to velmi systematický politik, který, jak jsem řekl, spíš takovou tou diskrétní zákulisní diplomací řešil spoustu sporů, prostě snažil se najít kompromisy, byl velmi pracovitý a o jeho, myslím si, povaze taky svědčí ta jeho záliba v těch haiku, že jo, v těch veršících po japonském způsobu a tak dále. Na mě dělal dojem velmi přemýšlivého politika, který možná ani do politiky příliš nepatří, není to typický politik, ale který prostě sehrál svou podle mého názoru spíš pozitivní úlohu.
Třetí významná funkce je vysoký představitel pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Tím prvním byl v roce 1999 Javier Solana, španělský politik. Jak on se dokázal prosadit v té nově zavedené funkci jako jakýsi ministr zahraničí Evropské unie? Tehdy se tomu ještě tak neříkalo.
No, protože Evropská unie má ve svých smlouvách jasně zakotveno, že má společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, tak se zjistilo na konci minulého století, že opravdu je nutné, aby ta společná zahraniční a bezpečnostní politika měla nějakou tvář, měla nějakého představitele. Tak Javier Solana, který už měl za sebou zkušenost jako generální tajemník NATO a panoval kolem něho konsens dosti výrazný, tak se stal prvním tímto představitelem a začal v podstatě nějakým způsobem stělesňovat tu evropskou zahraniční a bezpečnostní politiku. Ono to je velmi těžké. Jo, protože víme, že jde o oblast, která je upravená těmi smlouvami jenom velmi rámcově, jde o oblast, kde platí ve většině věcí jednomyslnost, že jsou tam velké členské státy, které sedí v Radě bezpečnosti a tak dále, nemají tendenci jak si nemít svou vlastní zahraniční politiku a podílet se, nebo sdílet tu politiku s těmi ostatními a tak dále. Takže je to do jisté míry nevděčná úloha, protože ty členské státy se dosti často neshodnou, takže vůči řadě problémů světových ta Evropská unie nemá společný postoj. Tak potom tento představitel taky nemůže se k těmto věcem vůbec vyjadřovat. Jo? On závisí na tom, jak se členské státy dohodnou a co ministři zahraničí, kteří se scházejí každý měsíc, jakým dospějou závěrům a tak dále. A on potom teda provádí to, co vlastně dostane jako zadání. Solana si myslím, že se té úlohy zhostil velmi dobře. On byl velmi taková charismatická osobnost. Vedle něho existoval evropský komisař za Prodiho, to byl například velmi silný a dobrý politik Chris Patten, bývalý guvernér Hongkongu za Velkou Británii. A samozřejmě tito dva pánové vlastně v podstatě do jisté míry dělali totéž. Tam byl problém. A ten problém vyřešila Lisabonská smlouva, která řekla, že vysoký představitel bude zároveň místo předsedu Evropské komise. Takže tento problém, který existoval, už dneska není.
Když vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, tak se de facto ministryní zahraničí Evropské unie stala poprvé žena, Britka Catherine Ashtonová. Jak ta si vedla?
Tehdy její jmenování byla podmínka tehdejšího britského premiéra Gordona Browna. A ačkoliv byly dosti značné pochybnosti o této volbě, tak Evropská unie vyšla Gordonovi Brownovi vstříc a dneska v podstatě se ví, že ta volba nebyla šťastná. Paní Ashtonová měla jenom chabé zkušenosti v zahraničně politických věcech a byla, pokud já vím, i do jisté míry kontroverzní osobností. Velmi obtížně se jí budovala ta ESC, že ta evropská diplomatická služba a tohle to všechno. Ona v podstatě to její působení bylo velmi rozporuplné přinejmenším a v okamžiku, kdy zmizela ze scény, tak si myslím, že už si na ní nikdo nespomněl.
Třetím vysokým představitelem nebo vysokou představitelkou je Federica Mogheriniová, je také z levicové, ze socialistické strany vlastně v Itálii. Je to náhoda, že jak Javier Solana, tak Catherine Ashtonová byly z těch levicových stran a Federica Mogherini také?
Ono je to samozřejmě důsledek toho rozdělování těch funkcí mezi ty klíčové politické strany v Evropské unii, že za ta leta, jak se Evropská unie vyvíjí, tak sílí tlak a sílí vliv Evropského parlamentu na tyto volby. Zatímco v případě Jacquese Santra nebo Romana Prodiho rozhodovali členské státy, aniž se příliš ohlíželi na to, co si myslí Evropský parlament. Dnes je ten systém těch spitzenkandidátů a tak dále. Evropský parlament má čím dál tím větší vliv. To znamená, výsledek voleb do Evropského parlamentu má vliv na to, jak jsou obsazovány ty funkce. funkce na té evropské úrovni. To znamená, že sociální demokraté, kteří tradičně byli druhou nejsilnější stranou Evropské unii, tak vždycky museli mít alespoň jednu z těch tří klíčových funkcí. A tak se to teda stalo, že dvakrát za sebou přinejmenším, teda v případě Solany to bylo trochu jinak, došlo k tomu, že ten vysoký představitel a zároveň místopředseda Evropské komise, že to byly ženy, které vzešly z té sociálně demokratické větve evropské politiky. Pokud jde o Mogheriniovou, tak si myslím, že odvedla jako kus práce přes všechny ty problémy, o kterých jsem se zmínil, a překážky a tak dále. Ty obavy, které předcházely její jmenování, že bude příliš vstřícná vůči Rusku a tak dále, se příliš nepotvrdily. A naopak si myslím, že dokázala dosti úspěšně vzdorovat některým těm americkým vlivům a dosti se zasazovala o tu smlouvu, za zachování smlouvy s Íránem, že, a tak dále. Takže hledě na to, že ta dohoda mezi Řeckem a Makedonií, že taky do značné míry byla jejím dílem a spousta dalších věcí, takže jako to její působení já bych označil za relativně úspěšné, přičemž si musíme pořád jako mít na mysli všechna ta omezení a všechna ta úskalí té společné evropské zahraniční a bezpečnostní politiky.
O významu nejvyšších funkcí v Evropské unii jsme v Evropě Plus mluvili s Karlem Bartákem, bývalým zpravodajem ČTK v Bruselu, který také několik let pracoval v aparátu Evropské komise. Jména nových vrcholných představitelů unie zatím nejsou známá, bude se o nich jednat na mimořádném summitu 28 svolaném na 30. června. Pavel Novák teď děkuje za pozornost a slibuje, že i o tom speciálním summitu uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Plus.